warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda oo bandow soconaya soddon cisho ku soo rogtay saddex ka mid ah ismaamullada Rift Valley, guddiga IBC oo sheegay in baaritaan lagu sameeyey diiwaanka codbixiyaasha lagu ogaaday inay weli kaydsan yihiin macluumaadka in ka badan 240,000 oo qof oo horey u geeriyooday Soomaaliya. Waxaan idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta lagu caleemay saaraya Muqdisho. Caalamkana waxaad maqli doontaan nin hubaysan oo la xiray kadib markii lagu arkay meel u dhow mid ka mid ah xaakinada maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subax Khamiis ah, taariikhduna ay tahay 9-ka bisha 6-aad ee Juun sanadka 2022. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu waa Mawliid Maxamed Shuure ayaa warkadin soo saarisa oo kan idinla socodsiinaya Yuusuf Bakata ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelin inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Dawladda dhexe ayaa shaacisay amar bandow ah oo ka dhaqangalay ismaamullada kala ah Ilgeyo Marakwet, Baringo iyo West Pokot ee dhaca waqooyiga gobolka Rift Valley. Tani ayaa timid kadib markii ay halkaasi ka dhaceen falal burcadnimo oo dhowr qof lagu dilay. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa wargeyska rasmiga ee dawladda ku soo daabacay in bandowgu uu shaqaynayo inta u dhexeysa 6-da maqribnimo ilaa iyo 6-da aroornimo. Dawladda dhexe ayaa sare u qaaday howlgallada amni ay ka fulinayso aagga Kerio Valley oo u dhexeeya buuraha Tugan Hills iyo Elgeyo. Wasiirka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in muddo bil ah oo uu 3 ismaamul ka jiri doono bandowga la saaray aan la qaban karin isku soo bax dadweyne. Waxa uu carabka ku adkeeyey in howlgallada ay noqon doonaan kuwo loo fulinayo si aanan beerjilaac lahayn, maadaama ay dawladdu danta ku qasabtay inay awooddeeda ciidan u adeegsato wax ka qabashada xasilooni darrada in muddo ah ka taagan Ilgeyo Marakwet, Baringo iyo West Pokot. Matiang'i ayaa intaasi ku daray in howlgallada ay noqon doonaan kuwo aanan horey loo arag. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ana musharaxa madaxweyne isbahaysi ee Kenya Kwanza William Ruto ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada cilmi baaris ay sameysay shirkadda daraasaadka Infotrack. Warbixinta oo shalay lasoo bandhigay ayay shirkaddu ku sheegtay in Ruto uu Raila uga dambeeyo dhanka taageerada siyaasadeed ee ku aadan qabashada hoggaanka waddanka. Hasaatee Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in taasi ay tahay isku day xeeladaysan oo lagu marin habaabinaya codbixiyaasha. Wuxuu intaasi ku daray sida uu hadalka u dhigay kadib markay siyaasiyiinta la tartamay ugu adkaadeen dhanka afkaarta iyo qorshayaasha inay cuskadeen daraasaad aan xaqiiqada ku salaysnayn.
Sasa kwa sababu wamekwama, system imekwama, deep state imekwama, manifesto yao imekwama, wameenda kumanufacture ati opinion poll, ati ya kusema ya kwamba sijui wataendelea namna gani, wameenda wakasema sijui NSIS, wameenda wakasema opinion poll. Mimi nataka niwaambie watu wa Mandera na watu wa Kenya, hawa watu tumewashinda na njia zote, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, hawana chochote. Tutawashinda asubuhi na mapema tarehe 9 mwezi wa 8.
Watahay codka madaxweyne ku-xigeenka dalka. Hadii aan intaasi uga gudbo hulu waxadaysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirna. Infotrack ee warbixinteeda uu dafiray Ruto ku sheegtay in musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua ay haystaan 142 ee taageerada shacabka marka loo barbardhigo dhigooda Kenya Kwanza wa William Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo ay taageeradoodu tahay 378. Warbixinta shirkaddan ayaa lagu saadaaliyay in 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan uu Raila heli doono 9.3 milyan oo codad ah, halka madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto uu soo hoynayo codad gaaraya 8.4 milyan. Madaxa fulinta Infotrack Angela Ambito ayaa sheegtay in haddii maanta dalka ay ka dhacdo doorasho guud in Mr. Odinga uu aqlabiyadda codadka dadweynaha ka helaya 20 ismaamul, halka Ruto uu ku hogaamin doono dhanka codaynta 16 ka mid ah dowlad degaanada waddanka. waxaasi ku dartay cilmi baaristan la sameeyay intii u dhaxaysay 27 ilaa 29 bishii hore ee May. Shirkada ayaa wareysatay in ka badan 9,000 oo qof oo ku kala sugan 47 ismaamul ee ay Kenya ka kooban tahay. Daraasadka ayaana lagu eegay ama laga sameeyay 290 ka deegaan baarlamaaneed ee dalka. Cilmi baarista ayaa muujinaysa in muddo bil gudaheeda ay 42% hoos u dhacday taageerada siyaasadeed ee William Ruto, halka midda Raila uunan wax isbedel ku imaan. Misambito ayaa hoosta ka xariiqday ama hoos u dhaca taageerada Ruto u aanaysay qaabka uu xushay ku-xigeenkiisa. Go'aankii uu 16 May Raila ku-xigeenkiisa ugu magacaabay Martha Karua ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey haweenka dalka oo ku tilmaamay mid fursad cusub siinaya, gaar ahaan ka mid ahaanshaha hoggaanka ugu sarreeya ee waddanka. Dhanka jinsiyadda, marka la eego, Mr. Odinga ayay u badan tahay inuu helo 38% ee codadka haweenka, halka tirada dumarka ee codkooda siin karo, sida ay sheegayso shirkadda daraasaadka Infotrack, in ay gaarayaan 37%. Warbixinta hordhaac ah ee baaritaanada lagu sameeyey diiwaanka codbixiyaasha dalka ayaa muujinaysa inay weli kaydka ku jiraan macluumaadka 246,465 oo ah codbixiyaal aanan hadda noolayn. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC, Wafula Chebukati, ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan 481,711 oo macluumaad nuqullo ah ama in ka badan hal mar la kaydiyey. Sidoo kale 226,403 codbixiyaal ayaa isku diiwaangeliyey aqoonsiyo qaran oo aynan iyaga lahayn. Chebukati ayaa sidoo kale sheegay in dad ay tiradoodu gaarayso 164,269 ay adeegsadeen ama diiwaangelintu adeegsadeen dokumentiyo dhanka aqoonsiga oo aanan sax ahayn ama aanan shaqaynaynin, sidoo hadalku u dhigay. Hase ahaatee, wuxuu ka xariiqay in ay dib u eegis ku sameyn doonaan diiwaanka codbixiyaasha si qaladaadka jira loo saxo. IEBC ayuu qorshuhu ahaa in ay soo bandhigto faahfaahin ku saabsan diiwaanka codbixiyaasha iyo macluumaadka kama dambeyska ee loo adeegsan karo doorashada 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan. Hase ahaatee, qorshahaasi ayaa cillado jira awgood ee dib loo dhigay, wuxuuna qorshuhu yahay in 17-ka Juun saamilayda siyaasadeed lala wadaago warbixinta kama dambeyska ee ku aadan macluumaadka IEBC ee ka hayso Kenyaanka. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imankana Soomaaliya, maanta oo ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 6-aad ee Juun, waxaa lagu wadaa in tendada afisyoon ee magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, lagu qabto munaasabada cali masaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la doortay 15-kii bishii hore ee May ee sanadkan 2020. Ammaanka guud ee Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey, waxaana xiran inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo magaalada la saaray bandow ee kasoo bilowday xalay abaare kowdii habeenimo kuna eeg 5-ta galabnimo ee maanta. Wararka ayaa intaasi ku daraya munaasabadda cali masaarka madaxweynaha Soomaaliya waxaa ka qayb galaya madaxeer caalami ah oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Kenya, sidoo kale Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Ethiopia, wufuud ka kala socoto dalalka Masar, Cumaan, Koonfurta Suudaan, wakiilada beesha caalamku jooga Soomaaliya, iyo sidoo kale madaxda 5-ta dowlad goboleed. Munaasabadda cali masaarka ayaa waxaa la filayaa inay khudbado kala duwan ka jeediyaan madaxda heer caalami ee lagu casuumay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Magaalada Muqdisho iyo deegaanada u dhow ayaa si weyn looga dareemayaa munaasabadda cali masaarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo la sugayo in cali masaarka kadib uu magacaabo ra-iisul wasaare si uu u gudagalo shaqooyinkiisa dowladda ama uu xukuumadda xigta u hoggaamiyo. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtu soo saaray waxa uu ku magacaabay la taliyaasha arrimaha dastuurka iyo sidoo kale arrimaha federaalka. Doktor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyo, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha dastuurka, ayaa loo magacaabay. Sidoo kale waxa uu madaxweynaha magacaabay Axmed Cabaas Axmed in uu noqdo la taliyihiisa dhanka arrimaha federaalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa alle uga baryay la taliyaasha cusub inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday, wuxuuna kula dardaarmay inay si hufan oo ay daacadnimo ku dheehan tahay ugu adeegaan qaranka Soomaaliyeed. Mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa kasoo shaqeeyay hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-ado kale oo muhiim ah, وحين خبرده وناكسان يقون أوليهين هوله ومدحوينه وإقمدي إعرمها دستورك يسيدوك لفيدرالك ويقضب كاسي كوسو كرنا ورك يقدم به أياد كبغن دونتان إسلا ورك سوماليا أي ورك سبحنويد عد استايفهم عودك قولك وقوي بري هيان ولي كوكو دجرناي وحالوغو سو ورمايا إن مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود وضهد الله دنكا قدك تلفونك وليا شي مدح كلا دوان تاني مركي لدورتشان يتوان كيمي سند كان وركا انتاسي كدر يا إن إساقا إيو أمير كقدر شيخ تميم بن حمد الثاني أي وضهد لين وضهد الله داسي انتي أي سعدين وحالوغا هالي حرير كلابوضة دل إيوالا لها يسيدي لو خر مرين لها يدو ديبو إيجيس اللوو سمي حالده يقدم بي سوماليا أمريكا دلك غدر الشيخ تميم بن حامد الثاني يوهم باليوم مدحوينها ديب اللو دورتي حسن شا محمود إساقو بلنقاضي إن دولة ديسا أي سيدو أولا شقين دونتو دولة دا سوماليا دولة دا غدر يشنتي سنة إلا صودا في وحاي قلانق البدن كلا أي سياسة دا سوماليا يدو سيوين أتاقير إيسي إنتي وطلاد هاي مدحويني هوري سوماليا محمد عبد الله فرماجو دنك عالم كا هديان يغو حالوسو ورميا in ciidamada amaanka ee Mareykanka ay gacanta ku dhigeen nin hubaysan kadib markii lagu arkay meel u dhow hoyga mid ka mid ah qareenada ka howlgala maxkamadda ugu sareysa dalkaasi Mareykanka ee Supreme Court qareenkan ayaana aan iraahday ee garsooraha ee mid ka mid ah garsoorayaasha ee ka howlgala maxkamadda Supreme Court ee Mareykanka garsooraha ayaana lagu magacaabo Brett Kavanaugh ee wararka ayaa intaasii ku daraya إن ننكن إساق آه إي دادي سو تاهاي اللواتان إي لحسنو مقعي سونا لغو شاقي نيكولاس جون روسكي وحينا ورقو تلماما يان إن لا أركي إساقو خبسيتا إلا إي هادا أين عدايين وحاو هالكاسي كسامينا يي أما صوبتو هالكاسي وتاقبلسي لغو إيدينا ينو دونا يي إن غرصورها أو كتاقلوسا أما أو ديلو دانكاسي ألجيريا هديان إغنو دولدا دالك ألجيريا ياسي دق دقا waxay u hakisay xiriir soo jiray ilaa 20 sano oo ila lahayd dalka Spain tani ayaa timid kadib markii sida la sheegay uu muran ka dhashay arimaha la xiriira saxaraha galbeedka dalkaasi dankaasi iyo hadii aan eegno Ukraine ciidamada Ruushka ayaa sheegaya inay sara u sii qaadeen howlgalada military ee ka fulinayaan magaalada loo yaqaan Severodonetsk oo ku taala bariga dalkaasi Ukraine Ruushka wuxuu sheegayaa in burbur xoogan uu halkaas ka geystay sidoo kale waxa arintan warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Luhansk ee dalka Ukraine madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu dhankiisa sheegayaa in Severodonetsk ay xudun u noqotay dagaalka halkaas ka taagan hasaatay ciidamadiisu ay ku dadaalayaan in ay iska caabiyaan duulanka military ee Ruushka inkastoo sida uu qirayo laga taagroon yahay